Oh, selamat datang.
Ya.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dera Segamat. Boleh tu Encik ada tanya kereta lah kat sini tadi.
Ada tu.
Oh, ada lah. Encik di mana Encik?
Kuantan.
Oh, tak. Encik nak cek kereta apa? Boleh saya tahu?
Airi.
Oh, ini lah. Oh, nak bawa fulun ke macam mana?
Dalam kedai kalau boleh.
Oh, kedai lah. Oh, okey, boleh, boleh. Nanti saya WhatsApp Encik boleh?
Boleh.
Okey, okey. Okey, tengok saya.